VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 3 Januari 2023? Senang sekali saya, Ra Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. Apakah Anda masih menikmati suasana liburan atau sudah balik beraktivitas ke aktivitas rutin Anda? Yang pasti di tahun 2023 ini, tahun baru, semangat baru ya. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin. Di antaranya, Presiden Filipina kunjungi Tiongkok di tengah sengketa laut. Tiongkok tolak kewajiban tes COVID di luar negeri bagi warganya yang bepergian. Amerika Serikat katakan tidak pertimbangkan latihan nuklir bersama dengan Korea Selatan. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Desember 2022 mencapai 5,51% secara tahunan atau 0,66% secara bulanan.
Ini adalah siklus bulanan, di mana kalau kita lihat 4 bulan terakhir, itu tertinggi ada di bulan Desember tahun 2022.
Laporan penting lainnya yang dapat Anda ikuti dalam siaran hari ini yaitu pekerja migran Indonesia ilegal nampaknya masih menjadi masalah besar bagi Nusa Tenggara Timur.
Upaya pencegahan sudah maksimal dilakukan BP3MI NTT untuk menekan arus PMI ilegal khususnya ke Malaysia.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. terbang ke Tiongkok Selasa 3 Januari untuk kunjungan kenegaraan selama 3 hari. Ia mengatakan ingin bertemu pemimpin Tiongkok Xi Jinping dalam usaha meningkatkan hubungan bilateral. Saat saya berangkat ke Beijing, saya akan membuka babak baru dalam kerjasama komprehensif dan strategis kami dengan Tiongkok, katanya kepada para pejabat dan diplomat, termasuk Duta Besar Tiongkok, sebelum naiki pesawatnya di bandara ibu kota. Saya ingin bertemu Presiden Xi sebagai bagian dari usaha kami untuk mengubah hubungan ke arah yang lebih baik, yang diharapkan akan membawa banyak prospek dan peluang berlimpah untuk perdamaian dan pembangunan bagi rakyat kedua negara. Tambahnya, menyinggung sengketa teritorial kedua negara di Laut Cina Selatan, ia berharap dapat membahas masalah politik dan keamanan bilateral dan regional. Tiongkok hari Selasa menyatakan berkeberatan atas peraturan baru tes COVID-19 bagi warganya yang melakukan perjalanan ke luar negeri yang telah diberlakukan oleh sejumlah negara. Tiongkok menyatakan langkah itu tidak memiliki landasan ilmiah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maoning mengatakan kepada wartawan pada jumpa pers bahwa Tiongkok akan memberlakukan tindakan balasan berdasarkan pada prinsip timbal balik. Tiongkok menghadapi lonjakan infeksi COVID-19, sementara pemerintah negara-negara lain menyalahkan Tiongkok yang tidak bersikap transparan mengenai data infeksi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC mengumumkan pekan lalu bahwa para penumpang pesawat udara dari Tiongkok akan diharuskan menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 atau bukti telah pulih sebelum diizinkan menaiki pesawat. CDC mengutip alasan kurangnya data sekuensi genom virus dan epidemiologis yang transparan dan memadai yang dilaporkan oleh Tiongkok. Pasukan Rusia melancarkan serangan udara di banyak daerah di Ukraina semalam. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Rusia dapat meningkatkan penggunaan drone buatan Iran. Para pejabat Ukraina mengatakan hari Selasa, serangan terbaru rudal dan artileri Rusia menghantam kota Druzhivka di wilayah Donetsk, Ukraina Timur, serta Kharkiv di Ukraina Timur Laut dan Dnipropetrovsk di bagian tenggara negara itu. Zelensky dalam pidato hariannya Senin malam mengatakan pemerintahnya mendapat informasi bahwa Rusia sedang merencanakan serangan berkepanjangan dengan drone Shahed yang digunakannya dalam beberapa bulan ini untuk ditabrakan ke target di berbagai penjuru Ukraina. Zelensky mengatakan Rusia mungkin bertaruh pada kelelahan rakyat kami, pertahanan udara kami, sektor energi kami. Sementara ia memuji mereka yang terlibat dalam membela Ukraina dari serangan udara. Amerika Serikat berencana mengadakan diskusi dan memperluas bidang-bidang kerjasama pertahanan lainnya dengan Korea Selatan, tetapi tidak mempertimbangkan latihan nuklir bersama dengan Seoul, kata seorang pejabat senior pemerintahan Amerika. Pengumuman Amerika itu dikeluarkan setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan dalam wawancara di Senin bahwa Amerika dan Korea Selatan sedang dalam pembicaraan yang dimaksudkan untuk memberi Seoul peran lebih besar dalam mengoperasikan kekuatan nuklir Amerika. Yoon mengatakan kepada surat kabar konservatif Chosun Ilbo bahwa pembahasan berpusat pada perencanaan bersama dan latihan dengan kekuatan nuklir Amerika. Suatu proses yang ia bayangkan akan memiliki efek yang sama seperti berbagi nuklir. Ditanya pada Senin malam apakah ia sedang membahas latihan nuklir bersama dengan Korea Selatan, Presiden Amerika Joe Biden menjawab tidak. Biden yang baru kembali dari lautan ke negara bagian Kentucky tidak merincinya. Seorang menteri ultranasionalis Kabinet Israel mengunjungi situs suci Yerusalem Selasa untuk pertama kalinya sejak menjabat dalam pemerintahan baru sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pekan lalu. Kunjungan itu dipandang oleh warga Palestina sebagai provokasi. Sebelumnya pada hari itu, sejumlah pejabat Palestina mengatakan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun tewas oleh tembakan pasukan Israel di dekat kota Bethlehem di tepi barat yang diduduki. Militer Israel mengatakan pasukannya telah menembak seseorang yang terlibat dalam konfrontasi kekerasan dengan mereka. Di Yerusalem, Itamar Ben-Gvir memasuki situs yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Bukit Bait dan oleh Muslim sebagai Kompleks Masjid Al-Aqsa dengan diapit oleh kontingen besar polisi. Ben-Gvir telah lama menyerukan akses Yahudi yang lebih besar ke situs suci itu yang dipandang oleh warga Palestina sebagai provokatif dan berpotensi membuka peluang bagi Israel untuk mengambil kendali penuh atas kompleks tersebut. Hampir 4 bulan setelah dimulainya protes anti pemerintah di Iran, sebuah lembaga pemantau HAM yang berbasis di Amerika mengatakan 516 demonstran telah tewas. Human Rights Activist News Agency Senin mengatakan bahwa di antara yang tewas terdapat 70 anak-anak. Angka terbaru dari kelompok itu juga menyebutkan jumlah orang yang ditangkap lebih dari 19.200 orang. 680 di antara mereka adalah mahasiswa. Protes dimulai pada pertengahan September lalu sebagai tanggapan atas kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi. Perempuan berusia 22 tahun itu ditangkap oleh polisi moral Iran karena melanggar aturan berhijab. Acara pemakaman ikon sepak bola Brazil Pele dilangsungkan hari Selasa di kampung halamannya di Santos. Sejak Senin, para fans telah antri memberi penghormatan terakhir mereka kepada Pele. Mereka antri untuk melewati peti mati Pele di dalam Stadion Villa Belmiro, tempatnya bermain untuk klub sepak bola Santos di dekat San Paulo. Nahuel Nunes, turis asal Argentina yang ikut mengantre, mengatakan, "Saya sangat respek pada Pele. Ia meraih 3 piala dunia dan kami Argentina memiliki 3 piala dunia sepanjang sejarah kami. Saya sangat gembira karena kami adalah juara terbaru, tetapi saya sangat menghormatinya. Ini adalah peristiwa bersejarah dari seorang tokoh sejarah. Saya pikir saya harus datang dan berada di sini." Penggemar Pele lainnya yang ikut antri, Silvia de Abruzzuza, mengatakan, "Hari itu adalah hari yang sangat menyedihkan karena meninggalnya Pele." Demikian berita dunia VOA Washington.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi pada Desember 2022 mencapai 5,51% secara tahunan atau 0,66% secara bulanan. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan kenaikan inflasi pada akhir tahun merupakan musiman karena ada peningkatan permintaan akibat liburan sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Permintaan tersebut setidaknya terjadi pada komoditas pangan dan tarif angkutan. Kondisi ini juga terjadi pada akhir 2022, yang kemudian mendorong inflasi menembus 5,51% secara tahunan atau 0,66% secara bulanan.
Ini adalah siklus bulanan, di mana kalau kita lihat 4 bulan terakhir, itu tertinggi ada di bulan Desember tahun 2022.
Margo menambahkan inflasi tertinggi terjadi di Kota Baru sebesar 8,65%, dan terendah di Sorong sebesar 3,26%. Selain itu, sejumlah wilayah menyumbang inflasi nasional di antaranya Kota Bau-Bau, Bukit Tinggi, dan Bandung. Margo juga menyebutkan perekonomian global mengalami sejumlah guncangan sepanjang 2022. Akibatnya pertumbuhan ekonomi menjadi tertahan dan terjadi tekanan inflasi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Selain inflasi, menurut BPS, faktor lainnya yang mengakibatkan guncangan perekonomian global yaitu perang dan ketegangan geopolitik di sejumlah wilayah yang mendisrupsi rantai pasok. Dampaknya kemudian memicu kenaikan harga pangan dan energi. Begitu pula pulihnya permintaan setelah pandemi COVID-19 mengakibatkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan yang memicu kenaikan harga komoditas. Sementara itu, pengamat ekonomi Bima Yudhistira tidak sependapat dengan BPS yang menyebut inflasi Desember 2022 sebagai musiman. Ia beralasan besaran inflasi ini terbilang tinggi dibandingkan inflasi pada tahun sebelum pandemi yang berkisar 2-3%. Karena itu, ia meminta pemerintah mewaspadai inflasi Desember 2022 yang menembus 5,51%.
Nah, jadi fenomena ini sebenarnya tidak wajar. Makanya di banyak negara pasca pandemi itu mengalami stagflasi. Inflasi tinggi, tapi kesempatan kerjanya rendah.
Bima mengingatkan pemerintah agar berhati-hati supaya tidak terjebak stagflasi. Stagflasi adalah situasi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan inflasi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal nampaknya masih menjadi masalah besar bagi Nusa Tenggara Timur. Jalur gelap ke Malaysia sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Johnny Siosiran ingat betul adiknya, Thomas Naha, terakhir datang ke rumahnya di Kupang sekitar tahun 2008 untuk pamit bekerja ke Malaysia. Sejak pertemuan itu, Naha tak pernah pulang dan Seran baru melihatnya kembali pada 20 Desember 2022 ketika adiknya itu sudah terbujur kaku di peti mati di Bandara El Tari, Kupang.
Dari kampung datang di Kupang baru ke Malaysia. Jadi waktu itu dia bermalamnya di kontrakannya. Waktu itu dia ke Malaysia, dia tidak ada surat jalan begitu, tidak ada paspor.
Data Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI NTT menunjukkan pada 2022 terdapat 106 PMI yang meninggal dunia. Dengan jumlah itu, NTT setidaknya menerima satu kiriman jenazah PMI setiap 4 hari. Ironisnya, dari seluruh korban tersebut hanya satu yang berangkat sesuai prosedur, sedangkan sisanya ilegal. Suratmi Hamida, PLH Subkoordinator Perlindungan dan Pemberdayaan BP3MI NTT menyebut, meski berangkat secara legal, PMI ini diterima di Malaysia secara legal.
Jadi secara hukum Indonesia mereka itu berangkat ilegal, tapi di luar negeri mereka legal karena dipulangkan oleh agensi pekerjanya, dibiayai oleh asuransi pekerja. Dari dalam itu dia ilegal, tapi di luar itu dia diakui.
Ada 3 alur pemulangan jenazah PMI NTT yang meninggal di Malaysia. Pertama dilakukan oleh agensi pekerja yang mempekerjakan mereka. Kedua dipulangkan dengan bantuan gereja baik Kristen maupun Katolik. Proses ketiga dibiayai oleh paguyuban. Upaya pencegahan sudah maksimal dilakukan BP3MI NTT untuk menekan arus PMI ilegal khususnya ke Malaysia. Namun NTT memiliki 22 kabupaten kota, 3.026 desa, 15 bandara dan 8 pelabuhan laut yang semuanya membutuhkan pengawasan. Pemerintah telah bekerja sama dengan keuskupan di seluruh wilayah termasuk organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat tetapi hasilnya belum maksimal. Gabriel Gua, Direktur Lembaga Advokasi PMI, Padma Indonesia menyebut ada 2 langkah perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan ini.
NTT harus juga sungguh-sungguh menerapkan atau mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
Langkah kedua menurut Gabriel adalah rebranding PMI NTT dengan perbaikan kompetensi dan kapasitas sesuai syarat yang ada dalam Undang-Undang 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kota Surakarta dipilih sebagai salah satu tujuan wisata kesehatan atau wellness tourism di Indonesia. Ini mendorong munculnya kedai-kedai minuman sehat yang ikut membuka cara pandang masyarakat akan manfaat jenis tanaman obat warisan nenek moyang. Simaklah bersama Puspita Sariwati.
Indonesia kaya akan tanaman obat seperti jahe, meniran, kunyit, lengkuas, temulawak, dan masih banyak lagi. Jenis tanaman itu diolah menjadi minuman sehat seperti jamu maupun non-jamu. Politeknik Kesehatan Surakarta adalah satu-satunya sekolah di dunia yang khusus mempelajari tentang ramuan tradisional jamu. Salah seorang lulusannya, Gus Ming Ing Setiawan, kini menjadi pakar kesehatan tradisional.
Banyak sekali tanaman obat di Indonesia hampir puluhan ribu jenis yang bisa kita kembangkan. Kalau dulu jamu sebagai obat tradisional, tapi kita ingin mengarahkan jamu ini menjadi minuman yang lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Pria berusia 50 tahun kelahiran Solo itu juga mengatakan di Jawa Tengah sudah terdapat beberapa kedai minuman sehat atau yang kini populer disebut kafe jamu.
Memang kita masih ada edukasi yang cukup kuat kepada mereka. Bagaimana cita rasa yang tradisional, yang seakan-akan old fashion, itu menjadi kekinian untuk kita tampilkan di kota Solo. Kami yakin ini menjadi satu magnet untuk wisata.
Seiring dengan citra rasa tradisional yang dijadikan kekinian tadi, maka salah seorang pengelola gerai minuman sehat, Jampi Jawi, Tejo Widodo, menyediakan menu berbagai minuman dengan nama-nama unik seperti Slim Deal untuk melangsingkan tubuh dan Pancasona untuk menambah imunitas. Arti nama kedai itu, Jampi berarti ramuan dan Jawi artinya Jawa.
Resep yang sudah kita buat itu terkait dengan berbagai permasalahan kesehatan pada umumnya. Misalnya ada gagah prakoso, itu adalah satu ramuan yang kita buat khusus untuk meningkatkan vitalitas pria.
Menurut Tejo, ramuan minuman sehat sudah sepantasnya dilestarikan karena di samping menyehatkan juga merupakan warisan budaya nenek moyang.
Pemerintah Indonesia menentukan 3 kota itu sebagai wellness tourism, yaitu Bali, Jogja, dan juga Solo. Maka salah satu dukungan nyata kami sebagai warga Solo mensukseskan program pemerintah ini adalah dengan membukanya Jampi-Jampi.
Agar minuman sehat dapat mendukung wisata kesehatan yang digencarkan pemerintah, maka menurut Stefani Selina yang menangani riset dan pengembangan, perlu dibuka sarana kuliner semacam Jampi-Jawi.
Kita menargetkan turis atau pendatang-pendatang dari luar kota yang main ke Solo. Misalnya ingin mencoba makanan-makanan Solo yang tradisional dan juga minuman-minuman tradisional seperti jamu-jamu.
Selain di Jawa Tengah, kedai minuman sehat semacam itu juga mulai dibuka di luar Jawa, di antaranya di Balikpapan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Beberapa negara mewajibkan orang-orang yang bepergian dari Tiongkok ke negara mereka untuk menjalani tes COVID-19. Hal itu dilakukan karena kekhawatiran akan lonjakan infeksi di tengah minimnya data COVID-19 di Tiongkok yang dituduhkan sejumlah pihak.
Mulai 5 Januari 2023, orang-orang yang bepergian dari Tiongkok wajib melakukan tes COVID-19 dalam kurun 48 jam sebelum menuju Australia dan menunjukkan hasil negatif. Pejabat Australia menyatakan kebijakan itu untuk menanggapi gelombang besar penularan COVID-19 di Tiongkok dan potensi munculnya varian virus di negara itu. Australia mengikuti langkah negara-negara lain yang memberlakukan pembatasan terhadap mereka yang bepergian dari Tiongkok, termasuk India, Malaysia, Spanyol, Inggris, dan Amerika. Canberra memastikan kebijakan itu merupakan pencegahan dan bersifat sementara. Menteri Kesehatan Federal Australia Mark Butler mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp hari Senin bahwa ia khawatir akan ketiadaan informasi yang komprehensif mengenai situasi COVID-19 di Tiongkok.
There's no restriction on travel from China. All we're asking is that there be a COVID test submitted before departure.
Tidak ada pembatasan perjalanan dari Tiongkok. Yang kami minta hanyalah penyerahan hasil tes COVID sebelum kedatangan. Ini adalah langkah sederhana dan berimbang yang juga dilakukan negara di Amerika Utara, Eropa, dan Asia.
Pemerintah Inggris memberlakukan aturan yang sama. Penumpang yang terbang langsung dari Tiongkok diwajibkan menjalani tes COVID-19 sebelum keberangkatan mulai 5 Januari. Kepala Eksekutif Konfederasi Layanan Kesehatan Nasional atau NHS Inggris, Matthew Taylor, mendukung keputusan pemerintah.
The last thing that the NHS needs is new variants of COVID.
NHS berharap jangan sampai muncul varian baru COVID-19 yang bisa meningkatkan tingkat prevalensi dan keparahan gejala COVID mengingat situasi yang kita hadapi.
Amerika Serikat juga memberlakukan hal serupa. penumpang usia 2 tahun ke atas yang terbang dari Tiongkok, termasuk Hong Kong dan Macau, wajib menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 yang dilakukan maksimal 2 hari sebelum keberangkatan, atau menunjukkan bukti telah sembuh dari COVID-19 dalam kurun 90 hari terakhir. Sementara itu, Jepang sudah lebih dulu mewajibkan tes COVID-19 kepada seluruh penumpang yang tiba dari Tiongkok. India bahkan tidak hanya memberlakukan kewajiban menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 kepada penumpang dari Tiongkok, tetapi juga dari Singapura, Hong Kong, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Langkah itu diambil setelah keraguan terhadap transparansi data resmi pemerintah Tiongkok menimbulkan kekhawatiran akan gelombang infeksi. Jumat lalu, media pemerintah Tiongkok menyebut kewajiban tes COVID-19 yang diberlakukan berbagai negara terhadap orang-orang yang bepergian dari Tiongkok bersifat diskriminatif. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Sebuah restoran baru di pinggiran kota Chicago menyajikan masakan khusus untuk anjing yang dibuat langsung di tempat. Tim VOA melaporkan. Restoran itu tepatnya berlokasi di kota Barrington yang berada di pinggiran Chicago, Illinois. Sesuai tujuan utamanya, yakni melayani anjing. Nama restoran itu Bradwell. Lisa Shade, salah satu pemilik bersama restoran itu mengatakan, apa yang disajikan di restoran itu bukan makanan pabrikan, melainkan makanan yang diolah langsung di dapurnya.
This is something different. This is something new. And especially when people come in and they're like, I've never seen anything like this before. And
we've been ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang baru. Orang-orang datang dan mereka berkata, saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Kami sudah merencanakan ini sejak lama dan ini memang sesuatu yang baru.
Restoran itu memiliki tim khusus yang merancang menu makanan anjing dengan memperhitungkan ras, usia, ukuran, gaya hidup, dan lain-lain.
So we have 4 restaurant grade proteins. We have chicken, we have a beef roast, we have pork tenderloin, and then we have salmon.
So jadi kami menawarkan 4 jenis protein berkualitas restoran. Kami memiliki ayam, kami memiliki daging sapi panggang, kami memiliki tenderloin babi. Dan kemudian kami memiliki salmon. Jadi mereka akan memilih salah satu dari 4 jenis daging itu dan kemudian memilih salah satu dari 3 pelengkap hidangan yang tersedia.
Shade berpendapat, ia ingin anjing-anjing yang menjadi kliennya bisa merasakan sesuatu yang berbeda ketika berada di restorannya.
We wanted to make the meal time an experience and not just a functional.
Kami ingin menjadikan waktu makan sebagai pengalaman dan bukan hanya fungsional. Kami ingin memastikan anjing hidup dan kebutuhan nutrisinya terpenuhi.
Restoran yang mengkhususkan diri untuk melayani anjing semakin banyak di Amerika. Di San Francisco bahkan ada restoran khusus anjing yang telah mendapat Michelin Star, penghargaan bergengsi restoran. Bernama Dog, restoran itu menawarkan menu mewah yang disebut Bon Appetit. Dengan menu seharga $75 itu, setiap anjing mendapat hidangan pembuka berupa sup ayam campur jamur chaga, hidangan kedua berupa waffle kulit ayam dengan kustar kelapa, dan hidangan utama berupa steak dengan telur puyuh dan kecambah brokoli. Semua bahan makanan itu dipastikan organik dan disajikan secara menarik ala restoran-restoran mewah. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Rumah hasil pencetakan 3 dimensi merupakan solusi potensial untuk mengatasi krisis perumahan. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Jan Olek adalah profesor teknik sipil di Lyle School of Engineering, Purdue University. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 3D printing atau pencetakan 3D dinilai berpotensi mengatasi masalah perumahan.
One of them is productivity and speed of construction. It is estimated that the construction time could be reduced anywhere from typical, let's say, 6 months to maybe month and a half.
Salah satunya adalah produktivitas dan kecepatan konstruksi. Taksirannya, masa konstruksi bisa dipersingkat dari 6 bulan menjadi 1,5 bulan saja. Potensi lainnya adalah pengurangan sampah, kemungkinan mengembangkan solusi yang lebih berkesinambungan, hingga menanggapi isu kekurangan tenaga kerja.
Faktor-faktor ini akan mengurangi biaya konstruksi. Dengan menggunakan sistem pencetakan beton 3D, kita tidak membuang-buang kayu atau beton yang diperlukan. Kita mampu memperhitungkan kebutuhan bahan secara lebih akurat. Kita juga tidak memerlukan penyangga-penyangga untuk membangun rumahnya karena semua kolom, panel, jendela, dan pintu bangunan dimanufaktur lewat proses pencetakan 3D. Saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mengkomersialisasikan metode konstruksi ini. Pasalnya ini merupakan teknologi yang masih berada dalam tahap eksperimen.
So it is expensive, more expensive if we account than the traditional cast in place type of application.
Jadi sekarang masih mahal, lebih mahal dibandingkan aplikasi pengecoran beton di tempat. Dengan naiknya harga kayu, hal itu bisa berubah. Pencetakan beton akan menjadi lebih murah kalau kita bisa mencetaknya tidak dengan semen yang tradisional, tetapi dengan temuan bahan bangunan yang baru.
Demikian laporan sains kali ini, saya Jimmy Manan.
Pameran tentang Tintin dan penciptanya Hergé sedang berlangsung di Madrid. Para pengunjung dapat melihat edisi klasik tokoh komik Belgia itu serta sketsa-sketsa asli dari beberapa petualangannya. Tim VOA melaporkan. Tintin, si wartawan pemberani, boleh jadi telah berusia lebih dari 90 tahun. Tapi tokoh fiksi ini masih saja terlihat muda di abad ke-21. Paling tidak itulah yang tergambar dalam pameran Tintin di Spanyol yang berlangsung hingga 19 Februari mendatang. Tintin telah tiba di Madrid dengan anjingnya yang setia Snowy, Kapten Haddock, Profesor Calculus, dan pasangan detektif Thompson dan Thompson. Diberi judul RJ The Exhibition, pameran yang dikenal pusat kebudayaan Círculo de Bellas Artes ini didedikasikan untuk pencipta tokoh klasik itu, yaitu George Remy yang lebih dikenal sebagai RJ. Para pengunjung dapat belajar tentang proses kreatif kartunis Belgia itu, karya-karyanya di studio, dan bagaimana peristiwa dunia membentuk penceritaannya. Nick Rothwell adalah direktur Museum Hergé di Belgia yang sengaja datang ke Madrid untuk pameran itu. Ia memiliki kaitan dengan Hergé karena menikah dengan bekas istri kedua Hergé, Fanny Fleming.
He was very influenced by what was going on in the world. So Tibet was created and Lotus Bleu was created because there were events.
Hergé sangat terpengaruh oleh apa yang terjadi di dunia. Petualangan Tintin dalam komik berjudul Tibet dan Lotus Biru misalnya dibuat karena apa yang terjadi di Tibet, Tiongkok dan Jepang. Bukan tidak mungkin Hergé akan membuat cerita petualangan sekitar invasi Rusia ke Ukraina jika ia masih hidup.
Hergé dianggap sebagai bapak komik Eropa dan tokoh besar di dunia buku komik, baik secara budaya maupun ekonomi. Kisah petualangan Tintin telah diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa dan telah terjual lebih dari 250 juta kopi di seluruh dunia. Menurut penulis Spanyol sekaligus pakar Tintin, Juan Manuel Soldevila, komik Tintin sangat dikagumi karena gambarnya yang bersih, realistis, ekspresif, dan kaya akan tema politik, sejarah, budaya, dan teknologi.
Tintin tiene mucho de especial y ese mucho de especial se sostiene en dos columnas.
Tintin sangat istimewa. Di satu sisi gambarnya luar biasa, gambar yang menghipnotis. Warna-warna seragam, jejak-jejak garisnya, siapapun seorang anak sekalipun, bahkan jika ia tidak bisa membaca, ketika membuka buku Tintin, ia akan terpesona. Namun pada saat yang sama, ada kisah-kisah yang terhubung dengan sempurna, dengan karakter yang sangat kuat, mulai dari semangat Kapten Haddock, hingga kebodohan Thompson dan Thompson. Semua ini untuk mendukung kisah petualangan yang mengarah pada wacana moral.
RJ bukan hanya dikenal sebagai bapak komik dan pencipta Tintin. Ia juga seorang seniman multitalenta, desainer grafis, penerbit, penulis naskah, dan pelukis. Karya-karyanya selain Tintin bisa disaksikan di Museum RJ. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 3 Januari 2023 bersama saya Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya.